Idazle Eskola.
Astelenero moduan, Bergarako Idazle Eskolari ateak zabaltzeko ordua da hausen, eta gaur jatorrian euskara, aurten izpide hartuta diren, itzaldi kontuekin gatoz, hain justu ere, pasaden larumatean, Patxi Zubizarreta idazlea gonbidatu baitzuten Bergarako Idazle Eskolara. Eta bere bi libururen gainean aritu zen Ordiziako idazlea. Joan eta Usoa egan etorri zen neskatua hartu zituen izpide Bergarako Idazle Eskolako ikasleen aurrean. Lehendabiziko pasartea entzun behar dugu gaur.
Baina batez ere aurre eta gazte literaturan egindako lan egotik nabarmen izan da. Itzultzailea ere, bada, berrogei lanetik gora sinatu ditu, eta bertan ditzen dira, ekuliburua, negozioa, kontzertia, kiburria, denetari. Batzuk aipatzea arren, Gisak Bozkailuan, Barrikada, edo Joan, azken horiak, eta aurre eta gazte literaturan, mago noztia eta ospina ezaguna, atela sentimentala edo Usoan, Usoa, eran bukartako neskatua, gero ekarriko duguna. Antzerkian, mundu alo dagoen bitartean idatzi zuen, eta gero taularatu zuten lana, akaso ikusita ikusi zuen. Eta itzulpen lanetan, gutxienez zazpi itzulpen lan ere idatzi ditu, eta helburu programan poz handik eman dizkiote, dozena batetik gora sari dituelako, eta tarten hiru Euskadi sari. Ahozko tradizioa jaso izan du bere lanetan, Euskal Herriko tradizioa jaso izan gain, bere zaletasun handienetako batekin ere uztartu izan du, bidaiekin eta gainerako kulturekin duen zaletasunarekin, hain zuzen ere. Arabiar literatura eta tradizioa gureak zabartzen saiatu izan da gazteen artean, baina baita duen artean ere. Eta berak idatzi zuen, mila gau eta bat gehiago liburu ezagunaren itzulpena bidez. Literaturaren eriko bidearekin pixka gogaituta omen dago, eta berritzaile izaten saiatu da berazken lanetan 21. mendean gaudelako eta hala eskatzen duelako 21. mendeak. Proiektu ezberdinen aldeko apustua egin du eta berritze obsesio horretan liburu ez gain, beste zerbait ere eskaini nahi izan du, eta tartean musika, idazkera ezberdinak edo gai politikoki zuzenak, baina gaztei asko gustatzen zaienak, eta denen gain dute pikor irakurrian. Eta Patxi Zubizarretari hitza eman aurretik, egalaitzen lehenengo hitzen dugu dugu Usoa egan ikarretako neskatoa ipuinari buruz, eta berri denek, Juan, nire dara.
Opa, nik hitzen dugu izue pixka barla, gainetik Usoa egan etorritako neskatoa ipuinari buruz, aurrentzako ipuina da, nik sorpresa hartu nuen, novela bat espero nuen, da, ui, eta ilustrazio eta guzti. Da, bueno, berak Mirianek esan digun bezala, horta gazte literaturan, hain usta oparo eman digun idazle honek, Usoa esaten dioten Kasai neskatoaren sabeleko inurri ez hitz egin digu. Ipuin honetan, inurriak sentitu dituelako andereinoaren hitz potolo eta gogorren aurrean, inurriak gora eta berera ama hon batek izan behar duenaz ari baitzaile hizketan andereinoa. Inurriak andereinoaren moral eta etika hegemonikoak seinalatu egin duelako bere Afrikako ama. Bi ama dituelako Kasai, bata Afrikan da hemen bestea. Afrikarra baita sortzez gure Kasai, artean umetxoa zela, amak ona zetorren hegazkin batean abandonatu behar izan zuen eskatoa. Eta oso argi du Kasai, edo Usoak, egan etorri zenez hemen denek deitzen diotelako Usoa, oso argi du Kasai bere arrazoiak izango zituela bere amak den erabaki kontzienteak. Eta horregatik egingo dio bihar aurrean dereño hau handiari, autoritateari azken finean tala segeratuko da. Usoaren inurriez eta amatasunaz, batez ere amatasunaz edo hobeki esan da, amatasunez ari zaigula esango genuke, ipuinean erakusten den amatasun anistasunak amaren gaineko irudi eta estereotipo asko irauli eta eredu berriak aldarrikatu dituelako. Batetik, alaba baten abandonua genuke eta bestetik, alaba baten adopzioa. Amatasunaren eredu berriak proposatzearekin batera, amatasuna bizitzeko modu ezberdinak aurkeztu ditu eta horrela, kolokan jarri ditu emakume izatearen ustezko ezaugarri naturalizatu batzuk. Horregatik erakutsi nahi izan dizkigu, ba andereñoaren pertsonaiaren bitartez adibidez, eredu tradizionalaren irudiak eragina eta indarra. Izan ere, proposamen berriak egiteko, ba ezinbestekoa delako, ba lehengo ereduen berri ematea. Orduan ba idazketa bidez, amatasun eredu berriak sortzeak ezinbestean zabaldu nahi du irakurketa berri zein aldarrikatzaileak proposatzeko bidea literaturak errealitatea deskribatzeaz gain aldarrita gogo eta ere mugaren einean errealitate bat eraikitzen duelako. Eta nik hori ulertu dut, ipuin horretatik.
Bueno, eta ja Afrikatik Europara bueltatuko gea, Lisboara, eta behin Lisboan gaudela, ba, hasiko gara joaten. Ez? Tituloa Joan, eta tituloa hartuko genuke izpide. Joan, hizkuntza, ba, iztuna, barkatu. Iztuna dagoen tokitik beste toki batera iritu. Norbait dagoen tokitik ies egin, hala dio iztegiak. Eta Joan jo hau izan zen, joaten lehena. Iztegiak joen bezala, zegoen tokitik beste toki batera. Lisboatik Santa Grazira alegia. Jo hau, anaia zarraren iritzian gibel handi bizizale eta potrozorria, Lisboatik joan zen ies egin nahian. Ies totalismo familiarraren zamatik eta anaia txikia izatetik. Ies amaitu gabeko ikasketetatik eta Lisboako gazte giro itogarritik. Ies pintura sari nazionala izanagatik, artearen etxai ezizenetik. Ies bere sormen aitutik eta bere bizitza sorgortutik. Iparrerantz eta iparraren bila, Santa Grazira. Han isolatuta eta bere baitara bilduta aurkituko du berriro ere sortzeko indarra eta bizitzeko kemena. Eta jaten bigarrena Mario da, bera ere Lisboatik Santa Grazira, bera ere iesi. Ies, bikote harreman gozagaitzetik, porrotera doan lanetik eta aspaldiko maitasun gordearen ezinetik. Zalantzaz betea eta adoreri gabea, alde egitearen erabakia ere ez da guztiz berea izan. Joaren aitzakia behar izan du alde egiteko. Etorkizunaren beldur, dena uzten du patuaren esku. Erdizka bizitzera ohituta, Lisboan noragabeturik eta etxituta, Lisboa utzita deseroso. Bere hitzetan, kaiolara ohitu eta ustekabean askatu duten txorinoaren gisa. Eta Mariorekin batera joaten dena Ruben da, Joaren lagun mina. Alproja langabetua, eskrupulu gutxi eta jendetasunik gabekoa. Hau ere Mario bezala, desbrukulaturik eta ies. Joao laguna zaintzeko aitzakian Santa Grazin bizitza berregin nahian. Joao, Mario eta Ruben, hirurak nekadurak marraztutako mapan Lisboatik Santa Grazira. Eta realitatean bezala literaturaren fikzioan ere, joaten diren batzuk bueltatu egiten dira, Amalia bezala, edo geratu Adela bezala. Adela da Lisboan geratzen dena, Marioren emaztea. Tristezia ageri-agerian eta akidurak jotako emakumea. Lisboari eta egunerokotasunari atxikia. Ama izatearen naturari lotuta, lanari lotuta, senarrari zor dion leialtasunari lotuta. Lotuta etxea berritzearekin batera bikote harremana berrituko den itxaropenari. Eta honaino joaten direnak eta joaten ez direnak, ez da honaino tituloa. Orduan Joao, Mario, Ruben, Amelia eta Adela tituloan arikatuta irudikatu ditugu, baina berez elaberrian arikatuta baino gehiago josita daudela esango genuke. Josita pentagramaren bost marrei, bost ardatzi edo bost fadori. Amaliaren fadoa, Mariorena, Adelarena, Rubenena eta Joaorena. Bost fado edo nahiago bada bost patu. Eta bueno, hau da gure aldetik esan behar duguna, beraz orain mila esker etortzatik eta zure da hitza.
Mila esker zen, nabar gira idazle eskundan gara. Zer, politak egin dut. Gauzatxo batzuk esan, ezer baino lehen eskerrak eman egizkizuet egin diazuen gonbiteagatik, baina gauza txiki batzuk argitu nahi ditut, batetik zure aurkezpenean askotan saria aipatzen dira idazle baten bizitzan, baina askoz gehiago dira ez ditudanak. Suposatuko duzuenez, eta horiek ere oso importantea dira, eta txasko ederrak jasotakoa gara, ezta? Eta horri esker ikasten da, norre handi batean. Besteak ere ondo hartzen dira, baina askoz gehiago dira, zerrenda ingo bat, no? Askoz gehiago. Eta zureari dagokionez, ba, baitare esan behar dut, andereñoaren rola, daipatu duzu eta nola landuta dagoen, eta baina ez dut ekarri Maria Zamakola zinema bile Donostiarrak egin zuen laburmetrai bat usoari buruz, eta andereño maixu bihurtu zen. Eso, polita egin zitzen jokoa ere. Azkenean bakoitzak, bueno, gure ez dakit bizitza daukagu eta gure esperientzia, eta berak nahi izan zuen andereño hori maixu bihurtu. Oso ondo irutu zitzaidan, ez dut narazorik izan. Beste interpretazio bat. Bueno, ba, ondo irutzen bazaizu, denbora aurrera doa eta adibidez, ba, fadoak ikusteko, ba, ez nokan asmorik. Ba, nahiago godalako igual, ba, solasaldi bat egin eta fadoak hor dituzue. Ni oso aldekoan naiz, imaginaren aldekoa. Horregatik ere ez dut ekarri usuaren bideoa, naiz eta laburra izan. Norbaitek nahiko balu, egonen batean, oso desberreina da, usoa Lasarteko neskatila bat izan zen, neskatila beltz bat, eta pelikulan Irati izeneko neska bat sartu zuten. Eta usoak anai badok, neba bat. Eta ala gertu zen, eta gero, garai bateko egunkariatik, Mantangorritik eskatu zidaten jarraipena. Niz naiz, bigarren parteen zalea, normalean, eta haiek eskatuta saiatu nintzen usoa nerabearen historia kontatzen. Eta orduan aprobetsatu nuen Irati laguna, pelikulan agertzen dena, eta mitikoa, bizintxo izena eman nion, oso bihurria agertzen zen. Bueno, susmadut, nire gauza asko gaur aipatuko ditu denak ezagunak ingo zizkizuela, baina ez denei. Orduan, ba, esate baterako, ba, literatura, nahiz eta, bueno, ez dakit krisia aipatu duzuen, baina bai, alako, bai, garai berriei egokitu nahia edo, baina jolasarekin ere lotzen du, nire handi batean, ez? Eta horregatik jolas batekin hasi nahi nuke, naiz eta askok ezaguna izango duzen, aitzaki ematen du. Zergatik, Joseba Sarrunandiak esaten du, eta hori da idazle baten planteamentua, ez? Literaturak egiten duela errealitate amaigabe honi hasiera eta bukaera bat eman ez da. Eman ezagun, ba, kolosala izango da, ez? Ba, hasiera badago, gerra zibila zundanean, eta ba, zirkoa datorrenean, bukaeran. Eta hortarako, ba, jolas bat. Bakoitzak aukeratu behar duzen baki bat. Bat eta bederatzi bitartean. Batzua, ja, imaginezu, no? Ezagun egin gotzea zuela. Bat eta bederatzi bitartean zenbaki bat. Eta hori egingo dugu, bider bederatzi. Zenbaki bat, bat eta bederatzi bitartean, bider bederatzi, eta batuketa egingo dugu, bat eta bi zifrako zenbakia bat. Ezagun, berrogeita zazpi bat ima dugu, egingo dugu, lau gehi, bueno, eskaso honetan ez dugu balio. Nau ezagun, berrogeita bi, lau gehi bi, eta ez dugu sei. Hau da, zifra bakarra bilatu behar dugu. Bai? Dena dut uste zifra bakarra? Bai. Zifra horri kenduko diogu bost. Eta, orain, daukagun zenbaki hori, letra bihurtuko dugu. Alfabetoaren arabera. Hiru baldin badugu, ABC. F ere kontotan hartuko dugu, gustatzen zaita, aparkatu denen, baina, bakoitzaren letra dauka. Eta hori, isilean, mesedez gorde, egingo dizuetan galderaren erantzuna. Hau da, Europako zein nazio edo hasten da letra horrekin, atera zaizuen letra horrekin. Dai? Eta orduan, C baldin bazen duten, egingo dugu letra bat aurrera alfabetikoki, bigarren galderarako. D, pasatuko gara. Bai, bigarren letra daukazu eta bigarren galdera. Zein animaliren izena bururatzen zaizue letra horrekin hasten dena. Bueno, eta orain erantzunak ikusiko ditugu. Zein herri edo zein nazio atera zaizue?
Dinamarka.
Danimarka. Eta animalia?
Elefantea.
Elefantea. Nor hasi da esaten bestela?
Errinozera.
Errinozera, bai. Bai. Baina, bueno, normalean izaten da, ze, deno jokatzen dugu bederatzirekin. Egiten bali malezu eta hurla, deno ateratzen zaigu garrin. Orduan, Danimarka eta elefantea ateratzen zaizkigu, normalean. Bueno, eta elefantearekin hasiko nintzateke. Elefantea memoriarekin lotzen da, ezta? Eta memoria, neurri handi batean tradizioa ere bada, ezta? Sinonimoak izan daitezke. Joan Nobelan, adibidez, etorga idazlearen aipu bat agertzen da, ezta? Bera, Portugalen joaten zenean, Tarsus Montes eda, hango nekazariek esaten zaten, baina zertara zatoz ona, oporrak pasatzera da ez, arbasoen agindua jasotzera nator. Eta neurri batean, batez ere joaoren fadoan, eta nire arbasoen, ez dakit nola esan ez, tradizio hori, Santa Graziko memoria hori jaso nahi izango dipuinean, ez da? Neurri batean nire ere bat naiz. Baina Santa Grazira joan gabe, ez behar zainen, baina bai ordezin eta behar zainen ere gongo da, aitak esan izan dit aspaldian, ez, baina kalean ikusten genunean gizon bat, ba, gizon horrek lan egiten zuela fabrika hundian, kafen, alegia, ternak egiten, baina gero gizon hori ipuinan agertzen da, arduratzen zen mastekisa zuen emakumearen gana joan, eta esnea xurgatzez. Hala, ez da aspaldiko kontua. Kafen egiten zuen lan, eta gero ba, gaur egun sakaletxiz esaten zaio aparailuari, ez da? Baina gizon hori arduratzen zen esne hori xurgatu eta bota. Hori jende askok izan du, errege jendeak ere bai. Eta euskaldun asko izan dira nolabaiteko inudeak, eta kortina bat jartzen zuten ez ezan ikusi nori xurgatzen zion esnea. Zein erregin edo zein dukesa edo markesa. Bueno, nire ustez esnea, nolabait ere gizon horrek ateratzen zuena da, memoria, tradizio, ez da? Amarekin lotua eta barneti datorrena, ez da? Beste modu batera, pikuarekin ere identifikatu daiteke. Francisco Javier Irazokiren Los hombres intermitentes irakurtzen baldin badezue, poeta nafarra, har kontatzen du txikitan, anaia hil egin zitzaiola jaio berretan. Eta nola hartu zuten zera zapata kaxa batean, eta nola lurperatu zuten lesakan, baserriko pikuonduaren azpian. Eta horren bera, gaztetan, umetan, igotzen zen pikuondora, eta udazken parte horretan, irailaren hasieran edo, jaten zituen pikuak, aleak, eta pipitak kraskatzerakoan, astekatzerakoan, pentsatzen zuen hori ez zirela nahiak, nahi hilak, lurpetik transmititzen ziona. Hitzak ziren pipita horiek, ez da? Manik uste idazleak adi egon behar duela, ez da? Lurretik jaso behar duela hori, ez da? Fisikoki, eman dezagon, hankautxik ibilita alotzan, edo literarioki, ba, liburuak irakurrita. Ni postuko nintzateke gaur, bibliografia egoki xamar bat eskainiko banizte. Horrekin konformatuko nintzateke. Nik nola jaso behar duela hori? Nik neu galdua noena, ordezin kalekume izan da, ba, irakurrita. Eta irakurri nuen, uste dute, Pablo Iztutarekin egon zinaten, ez da? Hori xe irakurrita, ez da? Adibidez, Santakurtza Paisa, ez da? Edo Agirre Astea Zokoa, ez da? Edo San Bartolome zintzen, dantzen kontra egiten zuen, zera, Bizkaitarrura, abade Bizkaitarrura, edo Azkue, ez da? Euskal Herriaren jakintza, irakurtzen, bueno, lau tomo dira, eta hori ikaragarria da. Baina berezikin, nabarmen dut nahi zuen, Lapitz, Francisco Lapitz, eta bi zain du eskoan duen uste dut bizia honek ez topatuko duzu liburua, baina liburu egitean eta ikaragarria da. San Francisco eta San Ignazioren bizitza kontatzen du, baina kontatzen duena baino gehiago ikaragarria da, kontatzen duena, kontatzeko modua. Beste bat, Xabador, Madolaren nintzen, ez da. Berustez, ikaragarria da. Ikaragarria da, ez da, ez da, gehiago esan. Eta hor, ez da, hor ikasten da, ez da, pila bat, ez da. Gehiago. Zer ikasten da nor? Ba, adibidez, denboraren tratamentua, ez da? Nola kontatzen den historia bat? Joan zen, edo joaten da, eta etortzen da, eta esaten du, edo joan da, eta etorri da, eta esan du. Eta askotan konturatzen zea, ezin degula arau bat, atera. Hizkuntza ezin dela arauetara mugatu. Batek, oso idazle honak erabiliko du joaten zen, eta beste batek joan zen, eta esan zuen, eta... baina adibidez, Salaberria hauen ekostatuko zuen, auskoa saia, ez da? Zerragarria. Saiatuko naiz, gehiagik izaipatzen gaur lehenko idazleak, ba, ezagutzen ditugu lako, baina gehiago lehenkoak, ez da? Gerra ari buruzko Neronek tirako nizki. Gipuzkeraz, ikaragarri liburu, bueno, polita, oso polita, oso gordina, baina oso ondo kontatua. Eta antzeko liburu bat, Ataino dena, tradizioa zain ez, idazle batek edan beharreko zerazta, historia eta hizkuntza horretaz. Txantxango dena, oskoa nahore. Biek ere gerrazi bila dute ardatz, baina adibidez, Ataño ez daki gaztelaniaz. Eta orrun, ba, horrek ekartzen dizkion ezintasunak, semen galera, askotan agertzen da, bi anai fonte desberdinetan egotea. Eta pentsatzea tiroka egon daitekela anaiaren kontra, ez da? Ala tokatu zelako egoera, ez da? Eta askotan, idazle modernoago bat aipatzearen, ba, batziko berbena aipatu behar dut. Hori esan gabe da, ez
da?
Zorri da, baita, ez? Bai, esan da, zerren da. Bai. Batziko berena, jo, ikaragarria da. Gainera oso askea da, ez? Ez dakit, idazteko moduan ere, ez? Ikaragarria da. Behin Gasteizen egon zen eta esan zuen ezingo zala Gasteizen bizi, behar zuelako euskara naturala entzun, ez da? Eta oso ondo lertzen dut, baina bakoitzak bizi du bere eroa, eta bere ustez batzik duen hori, nik beste batzu egiten. Bueno, baina oroar nolabait ere egiten ari naiz memoriaren eta tradizioaren defensa bat, baina era berean kontuz bat agertu nahi dut. Eta Joseba Sarmendia berak esaten du, ezta? Oroimena bezain garrantzitsua da ahaztura, ezta? Ahaztura oso importantea da. Eta nire ustez folklorearekin eta tradizioarekin ere kontuz ibili beharra dago. Ez dakiz zein zen bi esaldi irakurriko dizkizuet, bat Woody Allenena da, uste dut bigarrena dela. Bueno, ez dakit hau den ez dut esan zuena, folklorea kultura baten hileta meza dela. Hileta meza. Horren, ja, kultura bat bukatu da, eta azkenetan gaude. Eta uste gudiarenek esan zuela, tradizioa beti irauten duenarekiko ilusioa dela. Ezta? Beti lehengo kontuetaz. Eta neurri bat ere behar du horrek, ez? Eta gainea tradizioa ez da beti ona. Ez? Mastitisa gaixotasun batetik sortzen da, ezta? Harria bezala jartzen da bularra. Aurrari nunbait ez dio kanterik egiten, esne horrek, entzuna dudan ez. Baina adibidez, entzuten baldin badugu kantu batean hau, dindan balendan elizako atetan gizon bat dilindan zer egin du pekatu emaztea urkatu hori ez da pekatu xakurra zanpatu hori pekatu hori tradizioa da edo txakurra urkatu eta ez hori ez da pekatu ez da askotan agertzen da. Bueno, orduan ez zaigu beti baliagarria, ez da? Garai batean bai, ba, ez dakiz okaz altoan eta ibiliko ziren eskak, eta ez, baina gaur egun ba, ikaragarria da, ez da? Gutxinekoak dira, baina badaude, egun kontu zibili da. Edo adibidez, ba, tradizioa ezagutu dugu, apunteak hartu ditugu, nik urtetan ibili izan naiz nire karpeta osatzen, onomatopeiak, denbora, espazioa, ba, ez dut adibide gehiago jarriko, baina oro arte. Baina azkenean aukera bat egin beharra dago, ez da? Eta adibidez, esaera zaharrak, ba, klar, saera zaharrak balio digute zentzu horretan joan den mundu bat adierazteko. Baina 21. Mendean bizi gara. Eta mundura joan zen. Joan zen euskeraz eta joan zen gaztelaniaz. Miguel Delibesek Kastillarla liburuan azken 8 eztaria izan, azken ikazkina izan, azken Kastillako kultura bat. Auspoan bertan, nola zan, zuzendaria edo gorritzen duzu?
Zabala
ere gili zen, adibidez Burgos aldeko hartzainekin, eta gauza bera, gaztelania eder hori ere, idazleak kexu dira gaztelaniazkoa ere, berdin dio, ez da? Gurean areagotua da, ze, ez dakit ez, gaztelaniak estuago baitu ez, frantsesak ez. Bueno, baina, nire ibilbidera etorrita, nabarmendu nahi nituzke, behar bada kultura arabiarrekin lotuta, ba, idatzen dituen hasierako liburua, gutun harrigarri bat adibidez. Gutun harrigarri batean, buipin jasotzen dira. Bat, nire mari entzundakoa, neskatila umezuz baten historia. Gainera, dudan dituen, agertu edo zagertu, ama horriaren figura zitzei galako bat ere gustatzen. Baina, bueno, badu bere indarra eta bere representazioa, eta horla, bere hortan agertu nuen. Eta beste bat, egia eta gezurra, euskera ikasten egon nintzelako Zumbilla, hango basarri batean eta hango atautxi hiri grabatutako ipuina. Egia eta gezurra. Gero azkue jasotzen du Bizkaian Petralandako batzar bat edo bi berdina da ipuina. Eta urrezko giltza, nabarmendu nahi nuke. Guretzat hau izan zen kalekume moduan eta nire buruari eta nire ez dakit txikiei zornien lana, ez da? Hau da, nola berreskuratu daiteken kultura hori nolabait ere argazki honetan jasotzen dana gaur egun, ez da? Zemento artera nola eraman daitekeen, ez da? Tapatzen da lan. Bizkaitarrek ulertuko diate lemoako argazki bat da. Neskatila duetako bat ezagutzen dut, gaur egun Andrea, nagusia, baina haien kontu asko agertzen dira ba, liburu honetan, ez da? Familia Gasteizkoa da, kalekumea, ama pelukera eta gizona kamizalea, baina amona bat oso moderna dute, eta hor saiatzen naiz rolak desberdintzen, edo ez betiko aiton amonak esutondoan, eta ez jaurrek ez digu balio. Gaur egun benidorrela doaz, tristenak, baina modernoagoa da hemengoa eta munduari itzuli bat egiten ari zaien amona. Eta hor egun, hilero bilobei deitu eta ikuin bat kontatzen dira, izan Argentinakoa, Txinakoa, edo dagoen tokitik. Eta aitona berriz baztanen bizi da. Orduan, jasotzen dira, kalea, Gasteiz, baina mundua eta baztan, ezta. Eta, orduan, bi fede hauetan sartu genituen tradizioko hainbat kantu, ezta. Abiriz nire amari, aipatu dizuet, ipuin bat entzuniola bakarra, eta gabon kantu bat, eguberri kantu bat, Olaztu Gasti kantatzen du harparekin.